Altså, det kan jo være, at vi skal sige, at vi står jo inde i den her fantastiske, smukke festsal på Viborg Katedralskole med søjler og guldornamenter og lysekroner. Og vi kommer til at bruge rummet meget også, hvor vi har nogle diasprojektioner, der så forvandler søjlerne fra en stor by til en stenhule osv. Så vi bruger rummene meget aktivt, og vi glæder os rigtig meget til at få publikum ind i det her smukke rum. Så også bare det at være til stede i rummet bliver en stor oplevelse, tror jeg. Det vi har forsøgt at lave, det er sådan en slags skattekammer, eller et raritetskabinet, som det hed i gamle dage, hvor rige mennesker rejste rundt i hele verden og så samlede spændende ting, som de så udstillede. Så på samme måde så har vi samlet og skabt sådan nogle små installationer, som alle sammen repræsenterer et eller andet undersøgelse eller blik på virkeligheden. Det kan være både sådan helt konkret videnskabeligt, men også mere filosofisk eller æstetisk. Og hver enkelt af dem inviterer ind til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan vi oplever virkeligheden. Og hvad virkeligheden er. Så for eksempel her, der har vi, og alle installationer står under sådan nogle glasklokker i forskellige størrelser. Og den måde, det fungerer på, det er, enten så ligger der sådan en audio, hvor det er meget tydeligt, man kan trykke på en knap og tage et par høretelefoner på, og så får man så en fortælling, der fortæller en om det her objekt. Og andre, der sidder der en performer, blandt andet den her, som er en glasklokke fyldt med stetoskoper i en stor bunke sand. Og der er det sådan, at performeren så løfter glasklokken. Det er ligesom, jeg får mod der. Og så inviterer publikum med på sådan en lille fælles undersøgelse. Og den her, den går ud på, at man får sådan et par, stetoskoper i ørerne. Og så undersøger man, hvordan verden lyder gennem sådan et stetoskop. Der er mange, der ikke har lyttet til deres eget hjerte, for eksempel. Og så sidder man og lytter til lydene fra sin egen krop, eller det også kan være ret sjovt, hvis man sætter det på halsen og så prøver at synke, for eksempel. Så tit er det her en scene, hvor folk begynder at grine, fordi at man bliver lidt overrasket. Og så kan man også stikke, du kan ikke prøve lige nu, men du skal næsten prøve på et tidspunkt, fordi hvis man så stikker den her ned i det her stetoskop ned i sandet, og så hælder sand ovenpå, så lyder det jo meget fint og blødt udefra, men indenfra lyder det simpelthen som et tordenvejr eller et vulkanudbrud. Så det gør igen noget med det der med, altså, hvordan oplever vi det, vi laver. Så det bliver også sådan en undersøgelse af ham kunstner, der arbejder med det, som er musiker, siger, at det er meget sådan, som om, at man kommer ind i kroppen, fordi de lyde, der er, bliver forstørret. Så det er den ene. Så er der en anden herovre. Som er sådan fire terninger, hvor der på hver side står nogle ord. Og de er så lavet sådan, at når man kaster terningerne, det vil sige hver publikum, de får en terning, som de så får lov at kaste. Og når vi så kaster terningerne, så kan vi prøve at sætte dem sammen til et lille digt. Så her har vi en, hvor der står en tanke. Kun optaget af sig selv. Atomer ryster os aldrig. Og det er så publikum selv, der får lov til at sætte digtet sammen. Og det er jo så igen, den kan man så lege med på mange måder. Man kan så også få hver sin terning, og så kan man sige, vælg dit yndlingsord, så vælger alle deres yndlingsord, lægger det ned, og så ud fra de yndlingsord, vi har, sætter vi så et nyt, noget nyt sammen. Der kunne være, skal jeg lige vende her, faret vild på rekordtid, hvert sekund, igen, som altid. Så kom der lige en. Der var lige en til hos der. Men og tit de ting, vi laver, bliver så også starten på en samtale med publikum, hvor man så ender med at sidde og tale sammen i 10 minutter om, hvorfor synes man det ord var smukt, eller hvad får det der til at tænke på hvert sekund igen, som altid. Hvad vil det sige? Og det er jo vores, det er meget den måde, vi arbejder på, at vi tænker jo, det vi laver lidt ligesom en samtale eller en dialog, hvor vi kommer ligesom med halvdelen, men den anden halvdel, det er det, publikum giver tilbage. Så det er enormt spændende for os at arbejde i de her formater, fordi hver eneste møde er forskelligt. Fordi det er altid noget nyt, der kommer tilbage fra publikum. Så det er ligesom vores opgave, det er så at følge publikum derhen, hvor de gerne vil. Og nogle gange er vi meget styrende, fordi nogle folk har ikke lyst til ligesom at selv tale. Eller de vil hellere have en oplevelse, så får de det, og andre er meget aktiv eller har lyst til at undersøge selv, og så giver vi dem pladsen til det. Så det er for os den store, hvad skal man sige, den store kunst, vi er optaget af, det er det her med at sige, hvordan er det lige, vi følger det, lige præcis det publikum, jeg sidder med lige nu, for at de får den mest interessante undersøgelse af virkeligheden. Ja. Og så kan vi lige tage et eksempel på sådan en ren audio. Det er den her, hvor der ligger noget aske, og det er alt sammen som sagt under glaskubler. Der ligger noget aske, og så ligger der et fugleskelet indeni. Og så er der nedenunder er der sådan noget rødt lys, der står og, hvad hedder det, pulserer som sådan noget brændende lava. Og der kan man sætte sig her og så tage en audio på, der fortæller en om alle de gange jordens liv er blevet udryddet. Og det er sket indtil nu 5 gange siden jorden blev skabt, hvor der har været det, der hedder en masseudryddelse. Det vil sige, at over 95% af alt liv, planteliv og dyreliv, har været udryddet. Så ifølge den, og ifølge, hvad skal man sige, evolutionsteorierne, så det eneste, vi kan være helt sikre på, det er, at det kommer til at ske igen. Mindst 5 gange, inden solen brænder ud. Så masseudryddelse er ikke noget, vi kan undgå. Det, der så er fantastisk, i hvert fald hvis man ligesom kigger på de 5 masseudryddelser, der har været indtil nu, over de mange, mange millioner år, det er sket, det er, at det liv, der er opstået bagefter, har været mere komplekst end det, der var før. Så det vil sige, det er ikke ligesom Ludo, hvor du bliver så slået hjem til 0, og så starter du forfra igen, men der er ligesom en eller anden kompleksitet i forhold til organismer og økosystemer og liv, der starter på en højere kompleksitet. Så det er jo både en sørgelig historie, men også en god historie, fordi hvis vi nu ender med at fuck det op for os selv nu her på jorden, så det, der kommer efter os, det bliver højst sandsynligt klogere, end vi er. Ja. Her har vi så en anden type scene. Vi har også nogle scener, som ligesom er fælles for alle publikummer. Og det her, det er så vores bunke af metal og skrald, som Annika arbejder med. Så det kan være, at du skal fortælle lidt, Annika.
Spørgsmålet er faktisk, om vi skal... man kan sige, vi arbejder med, at det er affald. Altså det er ting, vi har samlet i genbrugsbutikker, eller været smidt ud, eller i princippet ubrugelige ting, som vi så skaber universer med. Jeg skaber universer sammen med publikum med. Og så bruger vi også, også det lydmæssige, altså det her med, at det kan give nogle fuldstændig fantastiske lyde. Det kan jeg eventuelt vise nogle gange også. Ja. Og så er det også sådan en nogle scener i det her, som, hvor vi også arbejder med små anekdoter eller ting, som handler om, hvornår noget har haft værdi, eller hvornår får noget værdi for en. Og ting, som muligvis bare kan være skrald, eller som man aldrig mere kan bruge til noget, har en værdi, fordi det har en historie, eller en følelse, eller en fortælling forbundet med det. Men så som udgangspunkt, så er det jo... Så er det jo meget larmende, kan man sige. Men hvis man så lige finder de rigtige ting, og nu skal jeg lige finde en... Hvis man tager sådan en ting her. Ja. Så pludselig så giver det jo en helt anden klang og en helt, altså det her med så tingene, som umiddelbart bare ligner skrald og er det også, får lige pludselig en helt anden skønhed og en helt anden magi. Og det er sådan den måde, vi også arbejder med det her billede på og den her scene på.
Så der er en scene, for eksempel, der starter med, at det bare er den her, hvad skal man sige, lyden af skrammel, og langsomt så bliver det så til musik, mens, eller musikrytme, mens Annika sorterer forskellige stykker metal, fordi hun så arbejder så meget med det, så hun ved præcis, hvordan det lyder, hvis hun kaster nøglerne ned i den skål, og mønterne ned i den, og møtrikkerne ned i den skål. Så du har lært dit metal godt at kende.
Eller jeg vil også sige, at så også det her arbejde, vi arbejder også med, hvordan at tingene også får altså det bliver nogle helt andre billeder, fordi vi også arbejder med projektionerne og med skygger. Så det der bare ligner en eller anden lille nøgle for eksempel, hvis man stiller det i installationen, så bliver det pludselig et helt bybillede eller et skyline. Og det er også sådan ret magisk at selv at være med til at skabe, og på den måde er det også spændende, det her med, at publikum faktisk er med til at bygge det, og selv forstår den magi, der ligger i, at noget på den måde kan transformere sig til noget, der faktisk bliver meget, meget smukt.
Og på den måde prøver vi hele tiden at lave scener, der ligesom har mange, mange, hvad skal man sige, måder, at man kan gå ind i på, og mange, mange steder, man kan opleve fra. Så denne her scene vil man både kunne opleve ved at være med til at bygge universer af metallet, men samtidig så vil de lave en projektion ned på endevæggen, hvor vi ligesom har et andet miljø, det vil sige, hvis du går rundt dernede, så bliver du lige pludselig en skygge ind i den skyggeverden, hvor du så kan se skylinen fra det metalunivers, der er lavet hernede.
Ja. Og så en anden ting, der måske også kan være interessant at nævne omkring det her, det er, at vi også så har arbejdet med, nu før så spurgte du til, altså eller det her med brugen af tekst, altså hvor at jeg har fundet små anekdoter fra eget liv, altså hvor nogle af de ting, der faktisk findes i den her bunke af skrald, har en betydning, altså som lige så vel kunne have været noget fra mit eget liv. Vi har blandt andet sådan en lille sukkertang, som
hvad med den der nøgle der? Den har du.
Ja,
der
er den her nøgle. Jeg skal lige finde den. Jo, den her. Den her lille nøgle, for eksempel. Den fik jeg af min allerførste kæreste. Og jeg var sådan fuldstændig smaskforelsket i ham. Han havde sådan nogle helt klart blå øjne og lyst hår. Og så da vi havde været kærester en måned, eller sådan, så gav han mig den her gamle nøgle. Og jeg synes selvfølgelig, det var ekstremt originalt og var helt solgt. Og han sagde, at det var nøglen til sit hjerte. Og så bandt jeg sådan en rød sådan gavebånd i den og hang den om halsen. Og så gik jeg så med den der nøgle. Og altså, det betød utrolig meget. Men så da vi stoppede med at være kærester, så havde jeg den her nøgle, som jeg så har gemt lige siden. Og den ligger i en skuffe, og jeg nogle gange så kigger på den og tænker, hvorfor bliver jeg ved med at gemme den nøgle? Altså, den kan ligesom ikke rigtig åbne noget mere, eller det er bare en nøgle, der ligger og fylder, som jeg flytter rundt på, når jeg flytter mine ting. Så det er sådan et eksempel på, at der findes objekter i det her, som også har små fortællinger, som de fleste af os nok kan relatere til, at vi nogle gange gemmer ting, der kun har en værdi for os.
Det bliver en forestilling, hvor man kan komme og gå, når man vil, og blive så længe man vil. Og vi har så lavet et forløb, der sådan looper over halvanden time til en time, alt efter hvor mange publikummer der er, og hvor meget vi bliver hængende i forskellige sektioner. Og det er selvfølgelig forskellige aktioner, der kommer til at ske hen over det halvanden times loop, men det er også meget lydbilledet, der kommer til at forandre sig. Der er sådan surround sound i hele lokalet, som kommer til at gå fra det, vi kalder universet, og så ind i det, vi kalder kultur, og så ind i noget, vi kalder natur, og så natten og tilbage til universet. Og det er jo det er nogle lydbilleder, som på den måde ikke, de er ikke lavet til at forstyrre, men de er ligesom lavet til at lægge en baggrund eller en atmosfære rundt omkring det, man oplever. Og det er enormt interessant for os at se, at vi jo laver de samme små scener igen og igen og igen for nye publikummer, men alt efter om vi har den ene eller den anden lydbaggrund med os, så kan scenen enten blive enormt smuk, eller enormt uhyggelig, eller meget stille, eller meget voldsom. Så det er meget interessant at se, hvordan det ændrer. Vi har så jo, mens vi har været her på Katedralskolen, også lavet workshops med gymnasieeleverne, og blandt andet vores franske kunstner, som er med i projektet, som også er musiker. Han har arbejdet med 2G musik, en 2G musikklasse, og de har gået rundt og optaget reallyde på her på stedet, og så ud fra de reallyde skabt små soundscapes, som vi så har taget ind og arbejdet videre med, men som bliver en del af et af de soundscapes, vi har i forestillingen. Så det er jo også ret en sjov måde. Det er meget den måde, vi arbejder på hele tiden, af det her forhåndenværendes princip. Jamen, vi kommer tit meget blanke til et sted, og så har vi nogle idéer, og så ud fra det, der sker, de møder, der opstår, de samtaler, der opstår, bygger vi så vores undersøgelse eller vores spørgsmål, og så også helt konkret i forhold til et lydbillede, for eksempel.
Og stemmen, vi hørte først, det var Sara Topsøe Jensen, der er kunstnerisk leder på Carte Blanche, Egnsteatret i Viborg. Og den anden stemme, som fortalte om metalscenen, det var Annika Bakken, som er performer her på Carte Blanche på det her projekt, og som også har sit eget kunstneriske selskab, der hedder Core Act. Er det rigtigt?
Mm, det er helt korrekt, ja.
Og vi sidder på, som sagt, på Viborg Katedralskole, og tusind tak nu for, at I vil mødes med mig. Sara, vil du ikke prøve at fortælle, hvad baggrunden var for at lave det her projekt, der hedder Tomrum på Viborg Katedralskole? Altså, hvad var dine sådan, kunstneriske ledere, dine tanker forud for det her projekt?
Altså, man kan sige, at det er mange forskellige tråde, der ligesom er kommet sammen. Vi har længe været optaget af det her med at sætte vores måde at arbejde på i spil i alle mulige forskellige sammenhænge. Mere end at vi hiver publikum ind i en teatersal, så hvad sker der, hvis vi bevæger os ud, ind i en kirke, ind på et bibliotek, ind på en katedralskole og bringer vores metode med os? Så man kan sige, at det er i forlængelse af det, så har vi de sidste par år været meget optaget af lige den aldersgruppe, som er på et gymnasium, altså unge mennesker, der ikke længere er børn, men er ved at blive voksne, og skal finde ud af, hvordan de vil leve livet. Fordi vi oplever, at de som publikummer eller samtalepartner i vores formater, der sker noget interessant, fordi de er det sted i livet, hvor de reflekterer enormt meget og enormt dybt, men samtidig så er det sted i livet, hvor de egentlig ikke endnu har, hvad skal man sige, defineret, hvad livet er eller hvad livet skal være. Det vil sige, at der er en enormt stor åbenhed og nysgerrighed, som er helt reel, fordi jamen, hvordan skal man leve sit liv? Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Hvad er vigtigt? Hvad er ikke vigtigt? Og det vi meget gerne vil med vores arbejde, er selvfølgelig at skabe en kunstnerisk oplevelse, men det er egentlig for at pege på virkeligheden og sige, hvordan er det egentlig, vi lever? Hvad er virkeligheden egentlig? Og stiller vi de rigtige spørgsmål? Og tager vi det rigtige valg i livet? Så vi vil meget gerne bruges til at skabe refleksion og forandring, og der er det møde med lige den aldersgruppe enormt spændende, fordi de jo så reelt skal ud og hvad skal man sige, definere, hvordan de vil leve et liv, og bare begynde at reflektere over, hvad er det så for nogle værdier og spørgsmål, de vil bringe med sig.
Og som man måske kan høre, så er der lidt gang på trapperne af gymnasieeleverne, og det er jo fordi, vi også sidder her i skoletiden. Og de sidste par måneder, Annika, der har I jo været her på stedet, og ud over bare at arbejde inde i festsalen, så har jeg også lavet forskellige installationer og happenings rundt omkring i miljøet her på skolen. Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvordan det har været at være her på skolen i den periode her som performer?
Altså det har været ret fantastisk det her, og specielt også måden, det var blevet lagt an på, fordi der i starten var enormt god tid til at egentlig selv at gå på opdagelse. Så det her med, at man ikke kommer med en masse forudfattede tanker, man egentlig går rundt og selv udfordrer sin egen nysgerrighed i, hvad er det, der findes, eller hvad er det for et miljø, hvad er det for en kultur, jeg træder ind i, før man ligesom kommer med en masse idéer om, hvad er det så, jeg vil lave med den kultur, eller med de mennesker, eller i det møde. Og det har været meget skønt, og sådan, og virkelig bare, ja, seriøst, altså helt reelt at gå på opdagelse og opdage alt det, der eksisterer her, også en masse overraskende elementer, fordi det også er en meget gammel skole og en historie, eller et sted med en meget gammel kultur og en meget dominerende kultur. Så hvordan kunne man ligesom tænke ind i den kultur, men samtidig komme med nogle ting, der kunne være et brud, eller som kunne skabe undring, forundring. Så det har været meget spændende på den måde at give sig god tid og fornemme stedet, før man begynder at komme med idéer til stedet.
Og da jeg kom her i dag, der lå der jo hvide paraplyer og ting og sager ude på græsplænen. Vil du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvad det er for nogle ting, eleverne her har kunne opleve på skolen, hvis de altså har haft sanserne åbne?
Altså vi har også netop prøvet at gå meget diskret til værks på mange måder ved, at vi... Noget af det har været diskret. En ting, der ikke har været så diskret, det er, at vi har i hele den periode, vi har været her, har vi gået fuldstændig i hvidt tøj, når vi har arbejdet i og på skolen. Og det, du lige refererer til i dag, det var, at vi lavede en transformation fra at være i hvidt til at komme i sort, for ligesom at indikere, at nu gik vi fra at have været aktiv på skolen til at gå ind i det performative rum og i den oplevelse, som de kan opleve fra næste uge af. Men ellers har det været, jeg vil sige, overraskelser, altså ting, som du selv siger, hvis man havde opmærksomheden med sig, at så ville man pludselig lægge mærke til måske, at der stod en titel på en dør ind til et sted, eller en dør, man måske aldrig har åbnet. Og når man så åbnede den dør, hvis man var modig nok, eller gav sig tiden til det, så bag den dør, så var der et minitomrum, har vi kaldt det, hvor at der så enten stod der måske, man kunne træde ind i rummet og tage lydtætte hørebøffer på og holde sig et hvil, hvor der så er et lille digt eller en lille tekst om at holde pause. Så det kunne være en ting. Så har vi også lavet sådan nogle, vi har lavet pop-up events, hvor vi har igen arbejdet med, altså med også med balancen med, hvornår er det man skaber nysgerrighed. Altså, hvad vil det sige egentlig at skabe nysgerrighed, og ikke bare blive nogle mærkelige kunstnere, der går rundt og laver underlige ting i deres hverdag. Så det er sådan en ting, vi har prøvet at være meget opmærksom på. Og så har vi lavet workshops. Så har vi lavet workshops med eleverne, med nogle af eleverne, som har været meget sådan specifikt. Altså, der har været billedkunstelever, der har haft workshop, der har været musikelever, dramaholdet, og så de internationale studerende, hvor vi selvfølgelig har prøvet at præsentere eller dele nogle af de metoder, som Carl Blanks arbejder med.
Og så, hvis jeg lige må tilføje til det her med workshop, så i sidste uge lavede vi workshop med alle 1. G-klasserne, som lige var blevet samlet i de klasser, de så skal være i 3 år. Hvor fokus var kultur, og hvad er det for en kultur, vi hele tiden skaber. Og det her, en pointe med, at kultur opstår i den måde, vi kan tale sammen på. Så alt, der er skabt i verden, er startet med en samtale, eller en måde at tale på, eller et fokus gennem det, vi peger på i vores samtale. Så vi har lavet sådan en samtale-workshops med alle 1. G'erne for at få dem til at, for det første at opdage, at samtale er ikke bare noget, vi... Altså det er noget, vi bare gør, men der findes forskellige typer samtaler, small talk, debat, diskussion, dialog, og hvad er forskellen, og hvordan kan vi være med til at skabe en anden type samtale, hvor der måske kan ske noget nyt, og vi ikke bare ligesom kører rundt i de vaner, vi alle sammen bærer rundt på. Og der er meget stor, vi tænker på samtalen, som hvad sker der, hvis man kigger på samtalen som en kreativ proces? Så kan den utrolig meget. Det er enormt spændende. Og blandt andet også det her med at have fokus på, hvad det vil sige at lytte. Og det er jo så nærmest en helt kunst, at hvad vil det sige virkelig at lytte til hinanden og til det, vi siger, og bygge videre på det, den anden siger, i stedet for at vente på, at jeg får taletid. Så det har været rigtig spændende at lave med alle første G-eleverne. Ja.
Og når I så forlader skolen her igen, når tomrum er færdig og så videre, hvad har gymnasieeleverne så? Hvad er der forandret i deres virkelighed, når Carte Blanche har været her?
Jamen, det kan man jo aldrig sige selv. Altså, man kan sige, at vores håb er altid, når vi laver noget, at man har plantet et frø i nogle mennesker, der så måske en gang om 2 år, om 5 år eller om 10 år bliver til et eller andet. Det er min egen direkte grund til at være kunstner, at jeg kan selv huske helt klart de 5 øjeblikke i min barndom og min ungdom, hvor jeg blev præsenteret for noget, der gjorde, at jeg så verden på en større måde. Hvis du havde spurgt mig lige bagefter, og det er derfor, man skal passe på med evaluering, hvis du havde spurgt 5-årige Sara, nå, hvad var det så, du oplevede? Så ville jeg bare stå og sige, det ved jeg ikke, jeg synes, det var mærkeligt, og jeg ville hellere have set en Disney-film. Men jeg kan se nu, 30 år efter, eller 40 år efter, at der skete der noget nyt, og der skete der noget nyt. Og for mit vedkommende har det altid været i forbindelse med en kunstnerisk oplevelse, som jeg ikke forstod på det tidspunkt, men den åbnede noget i mig. Så det er jo det, vi håber på, at vi via vores egen nysgerrighed og vores egen sådan dybe engagement i at være levende mennesker, kan smitte hinanden med den nysgerrighed. Og at de selvfølgelig så bruger den nysgerrighed og det engagement på deres måde, men at man ligesom har givet dem et rum, hvor de fik lov til ikke at tænke på karakterer, ikke at tænke på, om man var perfekt nok, ikke at tænke på, om man så rigtig ud, men et rum, hvor man ligesom for et øjeblik glemmer alt det andet, og så måske får lov at synke lidt dybere ned til noget meget grundlæggende menneskeligt, der handler om nysgerrighed og undren og være mere optaget af, hvor fantastisk det kan være at have et spørgsmål, man ikke kan svare på, fordi det er ligesom sådan en drivkraft inde i en, mere end at man først hviler, når man ligesom har alting, når man har kontrol på alting og ved, hvordan alting skal være. Så man kan sige, at i forhold til at være et skolesystem handler det, og det er også derfor, vi har kaldt det tomrum, så det handler det om det her med at se eller kunne fornemme værdien inde i en anden type rum, eller en anden type væren, eller en anden type undersøgelse, end den her meget læringsmålrettet. Ikke som en hvad skal man sige, ikke som en erstatning, men som et supplement. Ja.
Jeg tror, der er mange, der er overrasket over, at Viborg har sit eget egnsteater. Kan du ikke som teaters leder sætte lidt ord på, hvad det er for en profil Carte Blanche har med dig som leder?
Jo, altså man kan sige, at vi blev bedt om at komme til Viborg i sin tid som en del af en børnekulturstrategi på det tidspunkt, der handlede om, altså mange af de værdier, jeg lige har talt om, altså det her med, jamen, hvad vil det sige at skabe nysgerrighed, hvad vil det sige at skabe forundring, vi vil gerne eksperimentere, så helt fra starten er vi blevet bedt om at eksperimentere og undersøge mere end at, hvad skal man sige, ligesom skabe en cellert. Og der var på et tidspunkt vores bestyrelsesformand, som også var kulturpolitiker, sagde, I er jo et laboratorium. Og på den måde, og, altså det er meget det, jeg er optaget ved kunsten også, det er, at den faktisk, det er jo en måde at undersøge virkeligheden på, inden vi helt kan har sprog for den, eller kan bevise den, fordi i kunsten, der kan du sige, nå, lad os forestille os at, eller vi leger at. Så det vil sige, at du kan undersøge alle mulige ting, og på den måde oplever jeg kunst som grundforskning i forhold til at stille spørgsmål og undersøge kultur. Så det er det, vi hvad skal man sige, har fået lov til at være, og måden vi så har. Jeg synes jo, det er fantastisk at være egnsteater, fordi man bliver også en del af en bredere kultur med alle mulige aldre og alle mulige forskellige aspekter. En af de måder, vi så har forsøgt at blive bredere på, fordi det, vi arbejder med, er jo svært at sælge som billetter, det er jo så lige præcis det her med, at vi så går så ind og arbejder i forskellige kulturinstitutioner. Det vil sige, hvis du så går igennem byen, eller hvis du tager på biblioteket, eller hvis du er elev på katedralskolen, jamen så lige pludselig så fik du en oplevelse, du sikkert aldrig selv ville have, hvad skal man sige, kunne møfle dig ud af stolen for at gå hen og finde selv. Så vi prøver meget at være til stede der, hvor folk er, og så stille, eller så, hvad skal man sige, gå i dialog med den kultur, der så er et specifikt sted. Og vi laver selvfølgelig også, hvad skal man sige, traditionelle forestillinger, hvor du kan komme op og se gæstespil i efterårsferien og så videre. Men vi er meget optaget af det her med at være kulturundersøger i den by, vi er en del af.
Annika, du har arbejdet sammen med Carte Blanche en gang før, med Correct, og den her gang er du så hyret som performer fra København. Og vi har de her franske, eller en fransk og en australsk kunstner også.
Og en fra Catalonia.
Og en fra Catalonia også. Annika, når Sara så ringer til dig og snakker om det her projekt og spørger, om du vil være med her, hvad for nogle tanker går igennem hovedet på dig?
Det første, jeg tænker, det er selvfølgelig. fordi at altså det er det umiddelbare, så er der sådan en masse praktik selvfølgelig med at bo i København og sådan noget, men helt sikkert umiddelbart er det selvfølgelig, fordi at den måde, som Sara og Carte Blanche arbejder på, netop har så meget rummelighed i forhold til at selv at have en praksis, og at der er respekt for det, jeg kommer med, og den erfaring, jeg kommer med. Og så er der, ja, så jeg har en meget stor tillid til Saras tilgang og til Carte Blanches tilgang til at skabe, hvor at min egen, ja, nysgerrighed også bliver vækket, og jeg får lov til at lege. Der er rigtig meget plads til at selv at undersøge undervejs, og det er jo fantastisk, altså. Og det er også dejligt, faktisk som performer i København, er det faktisk også en enormt dejlig ting at komme væk fra København og arbejde, fordi der er et eller andet med, der er noget med selvfølgelig også bare størrelsesmæssigt, at der er mulighed for at fordybe mig på en anden måde, end jeg kan, når jeg arbejder i København i hvert fald, og det er også dejligt at få lov til.
Er der noget, du tager med, når du så er færdig her tilbage til København? Har det her projekt inspireret dig til at arbejde anderledes i dine egne projekter efterfølgende?
Altså, jeg tror, i princippet arbejder jeg og vi i Correct meget på samme måde. Altså, så kan man sige, så er der nogle æstetikker og nogle, altså, der er sådan nogle kunstneriske valg, som nogle gange er anderledes, men sådan, som grundprincip, så arbejder, har vi samme tilgang til det at skabe. Og skaber også rigtig meget netop i mødet med de mennesker, og rykker vores projekter ud i nye sammenhænge, og lader os inspirere og forme vores kunstneriske udtryk af det, vi møder. Så der er ikke sådan det store nye.
Men man kan sige også, altså jeg sætter jo et hold, fordi nu lyder det sådan meget loosed og lækkert, og det er det også at sige, vi ankommer bare, så går vi rundt og undersøger nysgerrige og røre. Men jeg sætter jo et hold af nogen, jeg vil kalde undringseksperter. Så grunden til, at jeg gerne vil arbejde sammen med Annika, det er jo, at jeg ved, at hun er enormt skarp og præcis på sin nysgerrighed. Så der kommer noget ud af, altså det, man kan jo så give en tillid og en frihed, fordi man ved, der er allerede en undersøgelse i gang. Hvor hvis jeg ligesom havde sat et hold af nogen, jeg skulle motivere helt fra bunden, så skulle det være meget mere styret fra mig, meget mere, hvad skal man sige, mig, der drev nysgerrigheden. Så igen, og det er noget, jeg bliver mere og mere opmærksom på, fordi en af vores metoder er jo, at vi møder op på dag et, og så vil vi vide så lidt som muligt, så vi kommer så lidt planlagt som overhovedet muligt. Og det kan jo godt lyde som sådan en, nå, kunne man da godt gøre mere effektivt, eller er det nu professionelt? Men det er lige præcis vores metode, det er det her med at komme og være mere optaget af at lytte, end allerede at svare, og så den her sådan åbne, lyttende nysgerrighed at se, hvad er det så, der opstår i mig, når jeg er her. Og det er altså en evne, man udvikler, og nogle folk arbejder meget specifikt med, og som Annika og hendes partner i Correct har udviklet selv over mange år. Så på den måde sætter jeg, hvad skal man sige,
og vi får, jeg håber, vi får altid noget at arbejde sammen med hinanden, men altså mit mål er altid at sætte et hold af eksperter, der kommer her og bare kan slå hovedet på sømmet lige med det samme i forhold til deres egen nysgerrighed. Fordi ellers så ville det være alt for loose. Altså så skulle vi bruge et halvt år på at lave det, vi ellers kan lave på en måned. Ikke? Fordi vi er ret målrettet, selvom at det hele er et stort spørgsmålstegn i starten. Og det er en evne, som man har udviklet. Ja.
Ja, og der er det jo også rigtigt. Det er også det, der gør, at jeg umiddelbart tænker, ja, nu vil jeg gerne komme over til Viborg og arbejde. Fordi at jeg ved også, at jeg arbejder ind i en professionalisme, men også altså nogle meget klare rammer. Altså der er en stor åbenhed, men der er også nogle meget tydelige rammer at arbejde ind i. Så det er sådan den der balance mellem, at man ved, at der er tænkt grundigt over, hvordan det er, at jeg arbejder ind i noget, samtidig med, at der er stor plads til, at jeg selv kan bidrage med den erfaring, og ja, som jeg har med mig. Så.
Her til sidst, hvis man har som egnsteater har fået adgang til et gymnasium i et par måneder, må få lov at være på stedet, og man kan lave nogle workshops både i musik og i drama og så videre. Var det ikke mere oplagt at lave West Side Story eller sådan noget?
Okay, jo, men det vil jo ikke, altså hvad skal man sige, det er jo så nogle andre, der kunne komme og gøre, som bliver nysgerrige optaget af at lave West Side Story. Jeg tror, det er måske også det, der er sådan et af Carte Blanches DNA'er, er altid det her med sådan det umage møde. Altså jeg nogle gange havde sådan et billede af sådan, når jeg er flyttet hen et sted, hvor der måske er mange, der ikke ved, de gerne vil møde mig, men jeg vil gerne møde dem. Altså, så det er jo et eller andet med, at jeg gerne ville undersøge, eller give noget, eller være et sted, hvor man ikke selv er sikker, og hvor man ikke ved, om det lykkes, og hvor man igen måske stiller flere spørgsmål, end man giver svar. Og det finder man jo ikke. Altså West Side Story, den er jo allerede lavet, og den ved vi, hvordan den er, og det er sikkert helt vildt skønt at lave den. Men alt det, der er vores drivkraft, handler jo meget om ikke at vide. Og man kan sige, det er jo så også, det er jo et stort spørgsmål. Det er jo hele det her med, hvad, altså kunst er jo så uendelig mange ting, og Gud skal tak og lov for det. Og et godt, hvad skal man sige, et levende kunstmiljø er jo et, hvor vi har det hele. Både West Side Story og noget, der kan noget helt andet, og noget for nogen, der er optaget det og det. Så jeg tror ikke på, at nogen kan det hele. Altså, jeg blev for mig er et succeskriterie nu, når vi har gået her på skolen, at vi har hele paletten af reaktioner. Alt fra altså nogen, der nærmest synes, vi har været uhyggelige, eller bare mærkelige, eller til dem, der synes, det der er mest spændende, der er sket nogensinde. Så hvis du har hele den, altså hvis du har bredden af reaktioner, så tænker jeg, så sker der i hvert fald noget. Og det er måske det, der er af pointen, Der er forskellige typer oplevelser. Der er den type oplevelse, hvor du bare, wow, har en fest, og det var fedt. Og så 14 dage efter, så er den måske ikke lige så den sat så mange spor. Og så er der en anden type oplevelse, som måske ikke var så i godsøjne rar, eller det var ikke det, eller du blev lidt irriteret. Men så opdager du, at 5 år efter, så spekulerer du stadigvæk over, hvad det egentlig var, der foregik. Og vi er måske mere optaget af den sidste. Så det er også et spørgsmål om popularitet og så videre, hvilket jeg også synes er interessant i sådan et miljø her. Hvad vil det sige at være, hvad skal man sige? Hvad vil det sige? Hvad er en god oplevelse? Hvad vil det sige at være populær? Hvad vil det sige at ville hinanden noget? Skal jeg så være ligesom det, du gerne vil have, hvis jeg skal mødes med dig? Fordi det er der jo ikke særlig meget udvikling i. Men kan vi så være sammen i et rum, hvor vi er forskellige, og tør jeg møde dig der, hvor du er? Tør du møde mig der, hvor jeg er? Og man kan sige, i og med, at vi som kunstnere går ud af vores teaterbygning og siger, okay, nu er vi på et gymnasium, og nu, det er de regler. Nå, det er her folk er. Nå, det er sådan. Altså allerede der er vi jo i gang med at justere os ind til det miljø, men samtidig så insisterer vi jo på, at vi kommer af dem her. Så selvom halvdelen synes, det er mærkeligt, at vi er klædt i hvidt, så bliver vi ved med at gøre det, fordi vi gør det af en grund, og det er, at lige pludselig kan vi se, at vi får øjenkontakt med alle sammen, når vi går ned gennem gangen, bare fordi vi er klædt i hvidt. Det vil vi ikke gøre, hvis vi bare så normalt ud. Så man skal sige, der er et eller andet med det der med, hvad er en god oplevelse? Det er ikke altid nødvendigvis den, der umiddelbart
var det, man gerne ville have eller forventede.
Hvornår og hvordan, helt kort, og hvem kan opleve Tomrum her på Viborg Katedralskole?
Vi spiller den for gymnasieeleverne hver dag fra på mandag den 19. og så 14 dage frem. Så der spiller vi den som en del af deres undervisning, og har den også åben i frokostpausen, så de kan komme og kigge ind, dem der ikke er blevet booket ind med en klasse. Og så er den så åben som offentlige forestillinger onsdag og torsdag aften og lørdag eftermiddag de næste 14 dage.
Tusind tak, fordi I ville mødes med mig her. Og god fornøjelse med Tomrum.
Jo, tak skal du have. Tak. Fornøjelse.